Voice of America.
አባላት ተቃውሞ ፓርቲ ኬንያ አብቲ ናይ ሎሚ ዳግማይ ምርጫ አባላት ኮሚሽን ምርጫ በሐደሽት አባላት ንኽትኩ ዝጠልብ ሰልፍ አካይዶም ተቃውሞ ፓርቲ እታገር አባላት ኮሚሽን ምርጫ እንተዘይተቀይሮም አብዋን ምርጫ ድማ ከም ዝለዓል ይገልጹ ገዛ ፓርቲ ግና ነዚ መፈራር ሕዚ ነጽጎ ጅል ክሬግ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ ዊንታ
ድምፂ ብፖሊስ ኬንያ ዝትኮስ ዘንብዕ ጋዝን ነናብ ዝተፈላለየ ኣንፈት ዝብተኑ ዝነበሩት ተሳተፍቲ ናይ ተጠቐሞ ሰልፊ ንሰማያት ኣፍ ደገ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ሎም ንግሆ መሊኦሞ ነይሮም ተሰለፍቲ ናብ ህንፃ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ምርጫ ንምፅጋዕ ኣብ ዝፈተኑሉ ብፖሊስ ተበቲኖም እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንኣመሓዳሪ ኮሚሽን ምርጫ ኢዛ ቺሎባ ወሲኹ ንኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ካብ መዝነቶም ክእለዩ ፀቕጢ ንምፍጣር ብመራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ኬንያ ራይላ ኦዲንጋ ዝተፀውዐ ስሩዕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎ
IBC cannot begin the process of ensuring an honest election as long as those responsible for the regularity of
the commission mircha aqaddimu nizenabere zeynuburun zeyhigawi kunatatin tahatati zkhonu abalatu kisab zollow qinu' mircha kharagagis aykilinyum ስለዚ ኾነ ድማ ሎሚ ብህዝባዊ ጸቕጢ ካብ መዝነቶም ክእለዩ ዝጽውዕ ሰላማዊ ዘመተ ጀሚርና ኣለና እዚ ምዝኸውን ድማ ኢና ፍትሓዊ ዝኾነ ውፅኢት ምርጫ ክንረክብ ንኽእል
ላዕለዋይ ቤት ፍርድ እቲ ሃገር ነቲ ኣብ ወርሕን ሓሰ ዝተኻየደ ምርጫ ንምንታይ ውዱእ ከም ዝገበሮ ሙሉእ መግለጺ ሂብሎ እቲ ቤት ፍርዲ ዋላ እኳ ንውልቂ ኣባላት እቲ ኮሚሽን እንተዘይጠቐሰ ነቲ ኮሚሽን ግን ካብ ምውቃስ ኣይተቆጠበን እቲ ኮሚሽን ካብ ኩለን ንቕታታት ዝመጽእ ቆጸራ ቅድሚ ምእካቡ ንኮምፒዩተራት ንቤት ፍርዲ ክፉት ክገብር ዝብል ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ከም ዘይተቐበሎውን ገሊጹ ኣሎ ቅድሚ ዝሎ ምስተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣቦ መንበር ራይላ ኦዲንጋ ዝመርሕዎ ፓርቲ ኦራንጅ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ጆን ናዲበ ፕሬዚደንት ሁሩ ኬንያታ ንናይ ጸጥታ ሓበሬታ መወዳድርቶም ራይላ ኦዲንጋን ኮሎንዞ ሙሳኦካ ኣልዮም እዮም ክብል ተሰሚዖም እዮም ብዙሓት ዜጋታት ሃገር ግን ቅድሚ ቅዋማዊ ቀውሲ ኣብቲ ሃገር ምልዓሉ ፖለቲከኛታት ፍልልያቶም ክፈትሑ ጽውዑ